yes, Tikitela. We got the roots reggae vibes. Tuning into the podcast, feeling so alive. Nerdy pop music talk, it's a guilty pleasure.
Hello.
Hello.
Tervetuloa populaarimusiikki podcasti PS Tykitelläänin pariin. Minä olen Niko Vartiainen.
Minä olen Oskari Onninen.
Ja tänään keskustelemme mistäpä muustakaan kuin musiikin tulevaisuudesta.
Minä luulin, että keskustelemme Kiss-yhtyeestä.
No, miksei siitäkin, tai voimme kertoa siitä, että miksi Kiss-yhtye on musiikin tulevaisuus.
Kuulitte sen ensimmäisenä meiltä.
Täsmälleen. Jo tuossa joulukuussa Kiss soittaessaan viimeisen konserttinsa lihaa ja verta koostuvasta lihaa ja verta koostuvana yhtyeenä ikinä, tuli tieto siitä, että Kiss on seuraava tällainen virtuaali-avatar-esitysprojekti, jonka tämä ruotsalainen tuotantoyhtiö Pophouse toteuttaa samassa hengessä kuin Abba-yhtyeen erikoiskonsertit siellä Lontoossa ovat olleet viimeisen vuoden aikana. Tämä uutinen ainakin multa meni silloin ohi, koska en seuraa kaikkia Kissiin liittyvää herkeämättä, mutta tällä viikolla silmääni osui se, että Pophouse on ostanut 300 miljoonalla dollarilla Kiss-yhtyeen diskografia-oikeudet. Ja toki ovat siis toteuttamassa tätä virtuaalishouta sitten suurelle yleisölle.
Huomionarvoista, että 300 miljoonaa on tässä hommassa mielestäni aika kova hinta.
On, mutta niin, paljonko jostain Brusesta maksettiin, joku 150 tai?
Mulla on muistikuva, että ne on ollut 200 päälle.
Niin.
Monet.
Ja varsinkin kun Kissin diskografia ei ole mitenkään valtavan laaja tai erityisen kova tasoinenkaan. Tai siis onhan Kyllä. Se nyt laaja, mutta että ei siinä ehkä niin kuin
niin, nimeä 3 Kiss-biisiä I Was Made For Loving You lisäksi.
Niin, kyllä. No, kyllä niitä varmasti osaa niin kuin ihmiset nimetä niin kuin 5 tai jopa 10, mutta että
itteen osaisi.
Etkö ole kuunnellut muun muassa Destroyer-levyä?
Olen kuunnellut Destroyer-yhtyettä.
Toivottavasti saisin sitten vanhana ihmisenä Destroyerin virtuaalikonsertit sitten verkkokalvoilla. Mutta asiaan. Niin, mitä tämä kertoo musiikin tulevaisuudesta?
No, tämä kertoo sen, että me täällä PS Tykitellään, niin taloustoimituksessa osataan laskea sillä tavoin 1+1, että jos sama firma A alkaa tehdä tällaisia Avatar-konsertteja ja B ostaa katalogin tältä Avatar-konserttia tekevän yhtyeen, tai ostaa tämän Avatar-konserttia tekevän yhtyeen katalogin, niin yhtiöllä on merkittävä insentiivi tehdä tällä katalogilla mahdollisimman paljon rahaa. Mm. Ja tässä mielessä voisin ajatella, että ehkäpä jos niitä ABBA-konsertteja ajatteli jonkinlaisena, että tässäpä nyt hauska one-off ja nyt testataan uutta valtavaa produktionia ja katsotaan, mitä tästä irtoaa, niin näinköhän näitä Kiss-konsertteja tehdään tästä ikuisuuteen, ad infinitum, jonka jälkeen ollaan siinä pisteessä, että kuka seuraavaksi, ja kyllähän music-bisneksessä ihmisillä on halu tehdä rahaa, niin on selvää, että näitä tulee lisää.
Niin, ja laittaa se omaisuus erä poikimaan muillakin tavoilla kuin sijoittelemalla. Myymällä mainoksiin tai elokuviin tai niin edespäin. Soittolista näkyvyyttä hankkimalla sille Deep Cutille jonkun minkälie Jerry Raffertin tuotannosta. Täytyy kysyä, että Oskari, kun olet kuitenkin kohtuullinen ABBAn ystävä, niin harkitsitko ikinä Lontooseen matkustamista ABBA virtuaalikonsertin katsomiseksi?
En sekuntiakaan. Mahdollisesti, jos olisin ollut kaupungissa oikeaan hetkeen jollain muulla asialla, niin olishan se niin kuin sinänsä kiinnostanut, mutta en sekuntiakaan.
Mä olin viime syksynä Lontoossa ja tosiaan siis lennettiinkin Stansteadille ja tultiin sieltä sitten kaupunkiin Stratfordin kautta, tai Stratfordin bussiaseman kautta, niin siinähän matkan varrella se ABBA-areena nimenomaan oli. Mutta siis, ja kun vaikka ennen reissua kattelin Sonkikkia ja kattelin, että onko siellä mitä konsertteja kaupungissa, ja ne ABBA-konsertit siellä sitten kyllä paistoi oikein kovasti siinä läpi, mutta en todella myöskään niin kuin harkinnut itse hetkeäkään. En pitänyt sitä niin kuin kovin kiinnostavana ehdotuksena.
En mäkään, mun jotenkin, tai mietin sitä, että mitä se oikeasti sit voisi tarjota paitsi näitä biisejä hyvällä äänentoistolla, sitten niin kuin trikin.
Mm.
Et jotenkin samaan aikaan se olisi varmasti ollut enemmän kuin nämä monet muut niin kuin jo vuosia ikään kuin jonkinlaisena trikkinä tarjotut hologrammivierailut.
Mm.
En mä tiedä, keksinkö mä päästäni, mutta joku, missä nyt Tupakin hologrammi vaikka olisi
niin
ollut.
Coachellassa.
Okei, mä olisin sanonut Super Bowlissa, eli olisin keksinyt sen päästäni. Mutta mun oli jotenkin vaikea pitää tätä minään sen suurempana, mutta on ehkä myös vaikea pitää tätä kishommaa minään sen suurempana, mutta jos mä katselisin Crystal Ballonini, niin kenties 5-10 vuotta, niin onkin tapahtunut veikkaan tällä saralla yhtäkkiä tosi paljon.
Mm.
Ja sitten aletaan, tai mun tekisi mieli sanoa, että 10 vuoden sisään Suomessa nähdään festivaaliheadlinerina ensimmäinen
virtuaalishow.
Virtuaali avatar show.
Millä festivaalilla ja kuka se voisi olla, tai minkälaisesta tahosta se voisi olla kyse, koska siis sinänsä siis, niin kuin
Ozzy Osbourne-related asia.
Black Sabbath, niin joku tällainen.
Toki voi olla siis liian kalliita siinä vaiheessa edelleen, mutta niin kuin suomalaisille festareille, mutta ajan kysymys, koska suomalaiselle areenalle tulee elävien kuolleiden Black Sabbath.
Niin, tai sitten just joku, kuten Tuska-festivaali on joskus ilmaissut julkisuudessa, että lähtökohta festivaaliohjelmiston rakentamiselle on se, että onko Slayer vapaana. Ja nyt kun Slayer ei enää keikkaile oikeastaan, ilmeisesti erityisesti Arajan niin kuin toiveesta, että ei jaksa enää reissailla niin paljon, niin sitten tässähän voi olla Tuska-festivaalille hyvä konspa. Mutta ehkä nämä niin kuin pääomasijoittajat, jotka ryhtyy sitten, tai muut oikeuksien omistajat, jotka ryhtyy tällaisia puuhia tekemään, niin ei ne ehkä niin kuin heavy metalliin ensimmäisenä katso, vaan just, että jos miettii, että kuka seuraavaksi, niin just joku ABBAn tai Kissinkin kaltaista niin kuin joko universaalia kiinnostavuutta tarjoava tai sitten tollainen niin kuin selkeästi visuaalinen yhtye.
Gorillas.
Niin, no varmaan säkin olisit mieluummin nähnyt
Niin, Avatar Gorillasin kuin ikävän punahkan Damon Albarnin.
Niin.
Comme des Garçons puvussa. Mä ajattelen, että siis tässä eletään myös siinä mielessä kiinnostavia aikoja. Elämme
mutta
myös
siis Rolling Stones tai niin, joku kyllä, sellainen. Niin,
että elämme kiinnostavia aikoja, ystävä hyvä. Että oikeastaan on tämmöinen niin kuin rockin sotaveteraanityyppinen saumakohta, että tässä niin kuin ensimmäistä varhaisimmasta rock-kaanonista niin Rolling Stones vielä veivaa.
Mm.
Ja Rolling Stones on, kuinka kauan ne vielä veivaa? Ei välttämättä hirveän pitkään. Eli tavallaan tässä samaan aikaan teknologia on juuri kehittynyt riittävän hyväksi, kun rock-kaanon eläköityy tai eläköityy suoraan hautaan, jolloin voidaan toteuttaa tämä tällainen kraftverkiaaninen me jatkammekin ikuisuuksiin
tyyppinen
niin temppu.
Niin, mutta niin kuin ilman sitä, että toisin kuin Kraftwerk tällaisena ikuisesti jatkuvana osakeyhtiönä niin sanotusti, joka on elossa, vaikka GmbH. Sen perustajat tai kaikki osakkeenomistajat vaihtuisivat, niin sinänsä niin kuin Rolling Stones ei selvästikään pysty sellaiseen temppuun, ja miksi pystyisikään, se ei olisi niin kuin tällaisen rock-eetoksen mukaista. Mutta nyt mielenkiintoista sitten on, että minkälaisena versiona sitten Rolling Stones esimerkiksi siellä sitten, niin kuin, että olisiko se niin kuin sama 80 Mick Jagger sitten niin kuin ad infinitum.
Mick Jagger ergonomisissa kengissään. Minusta se on ehkä 2016 tai 2018 oli Rolling Stones tuolla Tukholmassa keikalla, jossa seurasi valtava skandaali, kun Dagens Nyheterin kriitikko pilkkasi heidän vanhuuttaan arviossa ja erityisesti muisti mainita, että Mick Jaggerilla on oltava jonkinlaiset ergonomiset kengät. Että niin, hän ja jaksaisi ja kykenisi tuolla.
Ja sitten jos jotain niin kuin tällaisia visuaalisia tai muuta tällaisia niin kuin CGI-kikkoja tehdään, kuten väistämättä tehdään, kun virtuaaliavatareja muodostetaan, niin sitten se riski on myös siinä niin kuin Scorsesen Irishman-elokuvassa, jossa niin kuin, Robert De Niro niin kuin on CGI:llä tehty noin about ehkä niin kuin 40-50-vuotiaan näköiseksi, mutta ei se niin kuin peitä sitä hänen kehonkieltä ja liikehdintäänsä, että kun hän niin kuin askeltaa siinä murhaamaan jonkun henkilön, niin sitten askeltaa kyllä selvästi kuin vanha mies hyvin kankeasti.
Mutta alun kysymykseen, että miksi tämä on musiikin tulevaisuus, niin tätä ei ole pitkään pohdittu ja tätä ei ole pitkään ajateltu, mutta on ajateltu kuitenkin, niin mä näen, että me saatettaisiin olla sellaisen vedenjakajavaiheen äärellä, että ikään kuin koko retrohomma nyt on ollut sen 15-20 vuoteen kasvussa, mutta ikään kuin, että meille syntyisi entistä selkeämpi, jopa erillinen uuden ja vanhan musiikin markkina. Vähän samalla tavoin kuin klassisen musiikin suosituimmat ohjelmistot on systemaattisesti romantiikkaa. Kyllä.
Ja kyllähän sen tietenkin niin kuin näkee silleen kaikenlaisissa niin kuin Back to the 60s-tyyppisissä tai mikä Tampereen Beatles-päivä-tyyppisissä niin kuin tapahtumissa, että tietenkin se niin kuin pappakaanon on hirveän vahva ja varmasti niin kuin suurten ikäluokkien vuoksi se myös on kestänyt niin vahvana tässä. Se, että ja siis se niin kuin selvästi myös kerää sinänsä uusia ystäviä niin kuin ajasta seuraavaan.
Ja paikoittain ihan perustellustikin.
Kyllä.
Ja no itse asiassa mun niin kuin päällimmäinen teoria siitä, minkä takia pappakaan on selvinnyt niin hyvin, on se, että se on ollut, sitä kamaa on ollut vaan niin hirveän vähän. Mutta mä ajattelen, että sillä olisi niin kuin jo nykytilanteeseenkin nähden niin kuin hirveän perustavanlaatuisia vaikutuksia, jos meille oikeasti syntyy maailma, jossa kuvitellaan, että Helsingin olympiastadionilla on vuodessa vaikka 3 tai 4 stadion konserttia, yhtäkkiä niistä 2/3 tai 3/4 onkin jotain pappabändejä pyörimässä. Mä ajattelin, että tässä on aito riski sille, että se kaupallisesti tarpeeksi vetoava popmarkkina entistä enemmän skewautuu.
Niin, painottuu sinne
kohti
pappa
vavea mennyttä. Ja tavallaan, että jos striimaus on monella tapaa disruptoinut musiikin kuuntelun, niin tämä pappavaven avatar-papat voivat monella tapaa disruptoida sit myös liven samalla tavalla, niin, joka kaventaa entisestään uuden musiikin
kyllä,
tilaa.
Kyllä, mutta ei se nyt Suomen kokoisella markkinoilla mitään sinänsä uutta olisikaan. Jos katsoo niin tulevan kesän stadionkonserttia, niin siellä on Metallica, Bruce ja sitten tuoreempana ja vetreempänä Coldplay.
Niin, ja siis onhan Suomessa käynyt, suomalaisella niin kuin stadionkonserteissa on nyt käynyt niin kuin samat tyypit vähän koko ajan. Sitten jos oikeastaan katsotaan suomalaisia muutenkin tätä niin kuin festivaalien kovat kotimaiset kategoriaa, niin hämmentävällä tavalla siellä myös painottuu pitkää uraa tehneet tekijät, joissa sitten kun aletaan puhua jonkun, mua huvitti ajatus siitä Emma Gaalassa, että kun esiteltiin, että nyt tämä ilta juhlistetaan uutta suomalaista musiikkia, Heikki Paasonen sanoi jotakuinkin näin, ja sitten Jenni Vartiainen soittaa pikkusen pätkän uutta lankasingleään, jonka jälkeen sitten kuullaankin
ihmisten edessä.
Ihmisten edessä, joka on kuitenkin 17 vuotta vanha, 16 vai 17 vuotta vanha biisi. Ketti, että tollaisessakin kontekstissa välittömästi päädyttiin sinne vanhaan, tai tosi vanhaan jo kanoniin. Mutta sen lisäksi, että olin PS Tykitellään toimituksen taloustoimitus, niin voin olla myös pikkuisen PS Tykitellään toimituksen tiedetoimitus, PS Tykitellään toimituksen. Mä siis törmäsin jo tuossa puolitoista kuukautta sitten arvostamastani The Economist.
Laatulehti The Economistissa.
Laatulehti The Economistista juttuun, jossa neurotieteilijät olivat tutkineet sitä, miten ihminen reagoi eri tavalla kuunneltuun musiikkiin ja esitettyyn musiikkiin. Ja tässä oli tehty ihan mielekäs tutkimusasetelma, että oli laitettu ihminen huoneeseen ja sitten toisessa huoneessa toinen ihminen soittaa hänelle pianoa. Ja
mitä toki siis kuuntelija ei tiedä, että onko kyseessä nauhoitus vai livesoitto.
Ja tulos oli ollut se, että siinä vaiheessa, kun pianistin oli käsketty reagoida saamaansa aivo-MRI-käyrään, niin ja ikään kuin esiintymään tälle käyrälle ja reagoimaan tähän, niin se oli tuottanut enemmän mielihyvää ja enemmän reaktiota tälle kuuntelijalle.
Niin, eli siis niin kuin pianosoittajaa kehotettiin toistamaan niitä asioita, jotka olivat jo aivosähkökäyrässä tai aivo-MRI:ssä kuvassa siis niin kuin tuottaneet, tai sen perusteella tuottaneet mielihyvää kuulijassa.
Kyllä. Mistä päädytään siihen, että toki niin kuin nämä on Zürichin ja Oslon yliopistoissa tehty yksittäinen tutkimus, mutta kuitenkin meillä on tällainen pieni eksperimentaalinen tutkimustulos nimenomaan siitä, että nauhalta tuleva avatar-musiikki ei ole koskaan, tai ei välttämättä ole, samalla tavalla erinomaista ja vetoavaa kuulijaan kuin ikään kuin oikea live-esitys. Tämä oli vähän se niin kuin fiilis, minkä takia se ABBA-konsertti ei myöskään esimerkiksi itseäni silleen kiinnostanut.
Niin, kyllä. Vaikka siis sinänsä niin kuin varmasti paljon ABBA-faneja se tietenkin on vetänyt ja sinänsä niin kuin, jos olisin suurempi ABBA-fani, niin olisin varmaan ehkä harkinnutkin sitä, mutta jos kyse on kuitenkin sinänsä etukäteen valmistellusta ja tai siis sellaisesta niin kuin, videon katsomisesta niin sanotusti, niin ei se niin kuin herätä myöskään sellaisia kiinnostuksia syystä tai toista, koska se ei sisällä esimerkiksi yllätyksiä tai improvisoinnin mahdollisuuksia tai mitään sellaista.
No, en mä kyllä mitään, niin kuin,
en mä kyllä siis varsinaisesti mitään jami-bändejäkään olisi menossa katsomaan sinänsä.
Ai, saispa Grateful Deadin niin, avatarina.
Nythän oli siis tänään Stereokamissa kerrottiin, mitenkä Kaliforniassa joku tällainen Grateful Dead jami-bändien festivaali, eli siis festivaali soittaa pelkästään niin kuin, Grateful Dead cover-bändejä. Niin oli peruttu ja ihmiset vaativat rahojaan takaisin. Ja
musta olisi myös tavallaan hienoa, että niin meillä olisi Grateful Dead avatarit, jonka jälkeen sitten niin sit tehdään AIlla niin Grateful Dead impro.
Niin, ja joka reagoisi sun aivosähkökäyrään. Ja
mieluiten reagoisi mun aivosähkökäyrään. Mittaisi stadionilla leijailevan kannabiksen tuoksun määrää ja reagoisi siihen. Ja sitten tavallaan silloin maailma olisi valmis.
Kyllä. Mutta haluatko jatkaa vielä tästä Zürichin ja Oslon yliopiston tutkimuksesta.
Niin, haluan myös esittää sen pohdinnan, että Erastourin veteraanina.
Niinpä.
Että kyllähän sitäkin katsoi kuin konetta ja niin. Sitäkin katsoi kuin avatareja.
Kyllä.
Ja eipä siinä nyt paljon Los Angelesilaisen stadionin kuulijoiden aivosähkökäyriä ehkä mittailtu.
Niin, kyllä. Mutta just sillä, että se vertautuu sit sellaiseen hyvin millilleen hiottuun supertähti-showhun, mitä tietenkin siis varmasti niin kun, kaikki tuollaiset niin kuin Dualipat tai Ariana Grande tai sen sellaiset sitten aina onkin. Mutta, ja ne palvelee tietenkin niin kuin tiettyä osaa yleisöä. Mutta että varmasti siis sinänsä niin kuin se, että jos ihmiset on olleet Brucea katsomassa silloin kesällä 12
minä olin
Olympiastadionilla, niin osa sitä niin kuin, keikkakokemusta on eittämättä ollut se, että helvetti tätä jatkaa niin pitkään. Ja että siis
ai vittu, sen, twist and shout. Niin, twist and shout. Niin, kieltäkää twist and shout.
Niin, että sinänsä niin kuin, ei tiedä, niin, koskaan en tiedä mitä odot saa.
Niin, näinkö, me luettiin nyt yksi tutkimus ja käännyttiin oikean musiikin ja oikean esiintymisen suuriksi kannattajiksi, nähdään, puolesta puhujiksi.
Nähdään sunnuntaina Loosen jameissa.
Nähdään.
Oletko puolestaan 2009 Flowssa katsomassa Vampire Weekendia?
En ollut, koska olin Anginassa.
Oho.
Heinolassa.
Voi.
Ja sekös harmitti, ja sitten kului ehkä vuoteen 2013 aikaa, jolloin näin Lontoossa Vampire Weekendin. Ja
se oli varmaan se oli ihan prima aikaa. Joo, missä se oli silloin?
Siellä jossain isossa valtavassa O2-pytingissä. Ja nautin täysillä.
Hmm. Mä näin silloin Flowssa kyllä, ja oli se siis aivan hyvä, mutta varmasti olisin kyllä mieluummin nähnyt sen silloin just Vampires of the City aikaan. No, puhukaamme Vampire Weekendista, joka on julkaissut juuri uusimman albumin, viidennen albuminsa Only God Was Above Us. Mitä olet saanut siitä irti, Oskari?
Olen saanut levystä aika paljonkin kaikkia irti. Se, no ensinnäkin hämmentävänä se, että mä sain siitä joitakin päiviä ennen julkaisua striimin pientä arvioimage-pätkää varten, niin sitten mä laitoin sen soimaan ja istuin sohvalla ja tapahtui niin sanotut kylmikset, koska ensimmäinen kappale Ice Cream Piano kuulosti niin paljon Rubikilta. Ja tavallaan tiivistyy se koko
mä en
asia.
Ole ikinä niin kuin kovin isosti on niin kuin Rubik hurahtanut toisin kuin sinä, mutta että mikä siinä oli nimenomaan sitä Rubikkia?
Semmoinen, tai sitten tuli itse asiassa kaikkein täsmällisesti mieleen Rubikin niin kuin intronauhana käyttämä ja myöhemmin sitten sellaiselle kasetti. Ei vaan se on ollut siis Digi-EP, Data Bandits EP:llä oleva kappale nimeltä Facing the Intergalactic Jury.
Joku selvä deep cut siis.
Joo, hyvin deep cut, mutta se oli, sitä käytettiin vuosien saatossa todella paljon keikkojen niin kuin intro-biisinä. Ja se on täysin samalla tavalla niin kuin ylös ja eteenpäin menevä ja euforinen homma, jossa niin kuin tavallaan ehkä keskeisin ero niissä on se, että Rubik käytti Vaskia ja Vampire Weekend käyttää tuossa merkittävästi siis jousia. Mutta ehkä se niin kuin keskeisin asia on se, että molemmat on miksattu tavallaan samalla tavalla täysin ruvelle ja ovat hyvin laulu ja kaikki muu on säröllä ja hyvin intensiivisesti keskellä. Ja sieltä tuli vahvoja äänimuistoja.
Sepä mukavaa.
Joo, ja sitten minä olen kuunnellut levyä aika paljon, ja pidän siitä ihan, mä ajattelen, että pidän jopa niin kuin ennen kaikkea siitä, että tällä kertaa ei haittaa lainkaan, että se kuulostaa ehkä jotenkin vain pikkuisen vielä enemmän Vampire Weekendiltä kuin tähän asti. Toki myös niin kuin kappaleet ovat myös niin sanotusti self-referential tosi suurissa määrin, ja heillä on minuun ehkä vuosi vuodelta enemmän vetoava konspa.
Niin, koska olet niin kuin silleen lähestymässä
40 vuotta.
Niin, ja tälleen niin kuin varallisuudeltasi ja tuota, niin kuin kulttuuriselta pääomaltasi sitä tuota tasoa, missä tuota newyorkkilaiset varakkaat juutalaiset ovat, niinkö?
Mulla ei ole loufereita. Vielä.
Mutta eiköhän kaartelee, että Kuuselasta sulle sellaista löydetä kyllä.
Vauhdikas, jolla on menossa loufereita kohti. Mä en kysy sulta tästä uudesta levystä, mä kysyn sulta, että mitä sä ajattelet Vampire Weekendissä silloin, kun Vampire Weekendin debyyttialbumi ilmestyi?
Hyvä kysymys. Mä muistan sen.
Muistan, että sä saanut rumpasta 5 tähteä, ja sitten mä olin silleen, että mitäs tämä nyt on?
Joo. Mä siis on nimenomaisesti lukenut silloin, silloin kun Pitchforkissa on tullut arvio 8.8 ja olen ladannut sen What CD:stä sen levyn ja kuunnellut sen siilinjärveläisessä omakotitalossa yläkerran huoneessa niin kerran ja sitten on todennut, että olipas niin kuin hyvän kuuloinen juttu. Ja laitoin sen heti toisen kerran sitten perään soimaan, mikä oli mulle ainakin silloin harvinaista, että en kyllä yleensä jaksanut niin kuin levyjä tolla tavalla niin kuin kuunnella.
Kahta kertaa
putkeen. mutta että joo, se niin kuin alkuvuonna 2008 tuli jotenkin sellaiseen niin kuin hetkeen, että siis mulla ei ollut mitään niin kuin viitepistettä mihinkään niin kuin Paul Simonin, Gracelandin tai oikein niin kuin mihinkään niihin muihin. Että tietenkin se oli mulle niin kuin enemmän sellaista, että onpas niin kuin jännittävää indie-poppia tällaisilla niin kuin just ksylofoneilla ja jousilla ja millä lien. Niin kuin. Ja sitten tietenkin se niin kuin tuli jo hirveän niin kuin päälle käyvästi se tietynlainen kampus, Amerikka, Ivy League, yliopisto, meininki, poolopaidat.
Pikepaidat
ja kaikki muu sellainen niin kuin Amerikka old money yläluokka niin kuin vibes, joka ei siis ole niin kuin painut Vampire Weekendia minnekään, vaan se on niin kuin leijuu siinä yhtyeen yllä edelleen, siis kaikki niin kuin just kesämökki New Englandin rannikolla ja tuota niin kuin meininki sisustuksellisesti kuin olisi Stokkalla tie siellä tuota niin kuin missä myydään Lexingtonin päiväpeittoja ja
Lindexin Stokkalla.
Niin. Ja kaikkea sitä. Ja sitten mä kuuntelin sen Vampire Weekendin debyytin niin kuin silleen vähän niin kuin puhki aika nopeasti ja sitten vähän niin kuin kyllästyin siihen ja en mä niin kuin edelleenkään nosta sitä sinne niin kuin 2008 suosikkeihin. Kakkoslevyä mä en kyllä niin kuin ikinä jaksanut ollenkaan, että tässä uutta levyä odotellessa kuuntelin sen kerran ja totesin, että onpas edelleenkin aika tyhjänpäiväinen levy. Ja selvästi siis yhtyeen huonoin.
No, mä olen tässä myös täysin samaa mieltä. Haluan myös kertoa pienen muualta opitun sukupolvikokemusanekdootin Vampire Weekendin ekasta levystä, jonka olin myös ladannut, mutta koska en ollut ladannut sitä mistään yhtä hienostuneesta paikasta kuten WhatCDista silloin, niin mulla oli vuosien ajan siitä muistaakseni 1 vai 2 biisiä vajaa versio. Että siis ehkä levyn suosikkikappaleeni M79, niin mä oon kuullut sen ehkä joskus 2013, ekaa kertaa.
Okay. Ja niin kuin Spotifysta.
Joo, ja että täällä on tällainen. Miksi kukaan ei ole kertonut mulle, että täällä on tällainen? Ja muistan siis tämän siitä, tai selitän tämän sukupolvikokemuksen sillä, että joskus vuosia sitten Lindsay Zolas kirjoitti Pitchforkiin Ordinary Machines klassikkosarjassaan mahtavan kirjoituksen siitä, kuinka virheelliset tagit ja virheelliset tagit ovat johtaneet ihmisiä kuuntelemaan vääriä kappaleita väärinä yhtyeinä esimerkiksi.
Mä muistan tämän, olisiko se ollut siinä joku esimerkki siitä myös, että kun TV on the Radio on vitunut, että Cookie Mountain ilmestyi, tai siis niin kuin ennen kuin se ilmestyi se vuosi nettiin, mutta virheellisillä biisin nimillä, että esimerkiksi.
Joo, ja mulla on ollut ehkä noinkin niin kuin virheelliset fileet.
Kyllä.
Ai, those were the days.
Kyllä, näitä jossain niin sitten tuota virtuaalitodellisuuteen koettavaksi tulevaisuudessa, niin kiitos vaan. Mutta että sitten kun Modern Vampires of the City ilmestyi, niin kyllä se oli sinänsä niin kuin jotenkin ihan odottamatonta, että miten niin kuin iso tasonnosto se oli varsinkin siihen niin kuin kakkoslevyn floppiin
nähden. Siinä on jotenkin se narratiivi on mennyt silleen hienosti, että se uran alku oli niin kuin mahtavaa hipstereiden hypemusaa, ja sitten tuli lässähdys, ja sitten Modern Vampires of the City ikään kuin todistikin, että hei, ei tullutkaan lässähdystä.
Ja niin, että on
me ollaan ihan yhä olemassa ja oikeasti hyvä yhtye. Ja se Modern Vampires of the City on kyllä mielessäni viime vuosikymmenen tärkeimpiä levyjä tai vähintään tärkeimpiä indie-levyjä. Mä oon huomannut sen siitä, että Suomessa niin kuin levyjä, joita mä olen kuunnellut niin kuin harvinaisen tarkasti lyriikkavihkokourassa, joka tavallaan on sit mulle aika merkittävä osa sitä koko kokemusta tällä erää.
Kuinka paljon identiteettiä sä olet pohjannut siihen?
En mä kyllä sitä ole pohjannut.
Se ylipäätään se niin kuin nyt pienelle sivuraiteelle, mutta se toukokuu 2023 oli kyllä siis sinänsä niin kuin mahtava tällainen niin kuin musiikkihetki, koska siis silloinhan ilmestyi nimenomaan, koska ne ilmestyi jopa samana päivänä, siis Daft Punkin Random Access Memories ja sitten Vampire Weekendin Modern Vampires of the City. Ja sitten niin kuin,
minä olin niistä kyllä puoleni valinnut.
Deer Hunterin Monomania kanssa siinä ihan niillä näppäimillä, eli niin kuin
those buttons.
Those were the days.
Mutta tämän uuden levyn yhteydessä jotenkin hahmottelin tämmöistä kokonaisajatusta Vampire Weekendista, että musta on niin kuin, tai mä aloin nähdä semmoisen niin kuin pitkän kaaren siitä, että samaan aikaan niin kuin debiuttilevyn aikana oli paljon puhetta just tästä, tämä on äärimmäisen globalistista musiikkia, puhutaan siitä hetken päästä, niin että ikään kuin joka toinen levy on ollut jonkinlainen. Se debiuttilevy oli niin kuin selkeä kampuslevy, ja siitä niin kuin Ivy League-putiikeista, niin kuin joko Upstate New York tai Bostonin kupeesta. Ja sitten tämä kontralevy oli hyvin Väli-Amerikka-painotteinen levy. Modern Vampires of City oli niin kuin kanttaan myöten jotenkin
New York.
New York-levy ja niin kuin jotenkin sellainen hyvin soundeja myöten, hyvin niin kuin jotenkin sleepattu ja classy New York-levy. Sitten tämä Father's Bride, joka tuli 19, niin se nyt oli sitten taas selkeästi hei, me tutkimme maailmaa.
Niin, ja siellä nytte oli Haruomi Hosonoa ja tuota, oli niinku paljon sitä Afrikka-kitarointia kanssa ja siellä oli Steve Lacy vierailemassa. Ja joo, kyllä. Ja nyt tämä päätösbiisi oli, mikä se oli, Jerusalem, New York, Berlin.
Joo. Ja nyt tämä uutuuslevy on sitten taas niin kuin kanttaan myöten tosi selkeästi New York-levy. Musta on nimenomaan, että jos vertaa tätä ja Modern Vampires of the Cityä, niin mä tavallaan pidän siitä ristiriidasta ja niin kuin kontrastista, että mikä tapahtuu siinä tuotannon tasolla. Että tämä uusi on niin meluisa ja sopii, että kannessa on kuva metrosta, kun taas sitten se Modern Vampires of the City oli todellakin niin kuin hienompien huoneiden indietä.
Kyllä, kyllä. Mäkin siis ihan pidän tuosta niin kuin uudesta levystä, varsinkin siis nythän niin kuin tuossa on jonkin verran siis menty niin kuin, että on selvästi niin kuin pidennetty kappaleita ja siis joku niin kuin Connect tai vaikka Surfer on niin kuin
Surfer on tosi hyvä.
Sellaisia kappaleita. No okei, no ehkä etenkin Connect, että sehän siis vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, että siellä tulee niin kuin sellaisia niin kuin jotain piano pimputtelusooloja, jotka niin kuin silleen varhaisemmilla levyillä olisiko ne niin kuin jääneet pois ja se olisi ollut niin kuin 3-minuuttinen kappale 5-minuuttisen sijasta ja sitten Surfer No olihan siinä niinku tuota, Modern Vampiresillakin siis Hudson, joka oli vähän semmoinen niinku levyn lopussa se niinku molli biisi, mutta että niinku tuollaista surferin kaltaista biisiä hän ihan varsinaisesti ei niinku yhtye ole aiemmin tehnytkään.
Mikä oli tämän uuden levyn se biisi, jossa oli sellainen niinku hauska baggy-tyyppinen löysä Manchester-komppi? Se on musta... Tarkoitan kyllä mielestäni jotenkin ainoalta Vampire Weekend-pastisilta kuulostavaa Mary Boone-biisiä, jossa lähtee sellainen baggy-puksutus jossain vaiheessa. Mutta nautin tästä aiheesta myös sikäli, että pääsen viittaamaan suosikkikirjaani Retromaniaan, josta kenties aivan näillä hetkillä postiin pitäisi kolahdella jatko-osa Future Mania, johon takaan, että palaamme vielä ennen kesää. Niin muistan siinä käytettiin taidekriitikko Nicolas Bouriardin tämmöistä post-production-termiä musiikista, joka on jollain tapaa äärimmäisen postmodernia leikkaa liimaa musiikkia. Siinä oli nimenomaan Vampire Weekend oli yksi esimerkki tällaisesta musiikista, M.I.A. oli toinen. Ja paljolti jos niitä, varsinkin niitä debiuttilevyä, miksei nyt myös niin kuin tokaakin levyä, kun on katsonut, tällaisen loopin läpi jälkikäteen, niin se on tavallaan lisännyt mun teoreettista arvostusta sitä musiikkia kohtaan, että tavallaan että se siinä on tapahtunut tämmöistä niin kuin kulttuurista sämpläämistä, ei niinkään niin kuin,
jota myös on saatettu sekoittaa tai, ja syyttää omimiseksi.
Ei kun sitten tavallaan sen jälkeen alkoi tämä niin kuin kulttuurisen omimisen vaihe, jolloin nyt, taisi musta nytkin Pitchforkin arviosta edettiin mainita, että niin, että tätä on joutunut aina miettimään tätä kautta. Ja toi, mä muistan, että Ezra Koenig sanoi... Ezra Koenig sanoi silloin debyyttinsä aikaan, oli kirjoittanut blogia siitä, että kuinka niin kuin... mulla on omasta vanhasta jutustani käännös, sitaatti tässä tulee siksi niin sujuvasti, että kuinka vaikea aitouden konsepti on hänen kaltaiselleen neljännen polven Ivy League-opiskelijalle, juurista revitylle Amerikan juutalaiselle, keskiluokkaiselle New Jerseyläiselle, myöhäishippien lapselle, ja vielä suoremmin sitaatti. Ilmiselmä vastaus on, että minä, kuten me kaikki, olemme todellisia postmoderneja kuluttajia, otamme paloja sieltä täältä ja annamme vain estetiikan tajunnolla oppaanamme. Ja mun mielestä tossa on... jollain niin kuin filosofisella tavalla se kiteyttää jotain tosi olennaista siitä, millaista moderni popmusiikki parhaimmillaan on. Eli tavallaan ja, tässä on täysin juuretonta.
Ja millaista etuoikeus on.
No myös siitä. Ja sitähän tuossa uudella levyllä nyt siis jonkin verran taas rivien väleissä ehkä yritetään kommentoida, tai niin sen ainakin tulkitsen.
Ja siis kyllä toi niin kuin siis... Että jos selkeästi niinku yhtyeen kaksi heikointa levyä on ne niinku kakkonen ja nelonen, eli tuota Contra ja Father of the Bride, ja sitten tämä niinku nousee ehkä jopa sen niinku debyytin yläpuolelle, tai ainakin nousisi. Mulla on siis aivan hirveä vastenmielisyys tämän levyn päätösbiisi Hopea kohtaan, joka on aivan... sairaan rasittava, niin kuin Let It Be-mäinen renkutus, joka jatkuu siis 7-minuuttisena aivan liian pitkään. Ja siis sinänsä nyt, kun olen sitä levyä kuunnellut alusta loppuun, ensinnäkin se edeltävä biisi Pravda on kans aika yhdentekevä, mutta ainakin harmiton. Mutta
myös käännyttänyt mut niin kuin epäarvostamaan levyn loppua.
Mutta Hope on niin kuin... aivan niin kuin siis rikos ihmisyyttä vastaan suurin piirtein.
Sehän myös tavallaan kuulostaa Vampire Weekendin biisin nimeltä melkeinpä. Mutta risoako sua vaan se, että niin kuin Let It Be-mäisyys?
Se risoo se niin kuin, toisteinen melodia. Tässä niin kuin sillä, että niin kuin mä en esimerkiksi, mulla ei ole mitään Let It Beatä vastaan. Mä pidän siitä kappaleesta.
Käsi sydämellä sanoa, että sulla ei ole mitään Let It Beatä vastaan.
Kyllä, Marja-Liisa huokaa, minkä teet. mutta että niin kuin sen melodian, laulumelodian yksinkertaisuus, säkeistöjen toisteisuus, kaikki niin kuin se kuulostaa ja tuntuu siltä, että haluan repiä korvani irti.
No, pitäisikö sun vaikka suositella meille jotain sellaista musiikkia, joka ei saa sua repimään sun korvia irti?
No mä voin suositella esimerkiksi, tai siis niin, että Vampire Weekendin Hopein kuunteleminen saa minut toivomaan sitä, että olisin oikeasti veden alla ja haikala, joka ei niin kuin pysty kuulemaan yhtään mitään ja aisti jollain ihan muilla keinoilla kuin kuulolla. Eli siis haluan suositella DJ Gridlockin High-levyä.
Ei siis High.
Juuri näin.
Kyllä siis High.
Kyllä.
Siis High.
Kyllä siis High. Joo, siis toki just tollainen iso päivä oli viime perjantai, kun ilmestyi paljon merkittävää ja hyvää musiikkia, johonka varmaan sinäkin palaat tässä kohta. Mutta että toi Gridlockin uusi tuntuu aika lailla siis eheimmältä ja kokonaisvaltaisimmalta albumilta, jonka hän on tehnyt. Nostan sen kyllä ainakin Siliuksen yläpuolelle. Siis sinänsä varmasti niin kuin Mutsi on edelleen niin kuin se aivan niin kuin huippukärkeä suomalaisen rapin historiassa ylipäätään ja sisältää kyllä niin kuin parhaat biisit, mutta se on niin kuin upeasti kudottua maailmaa äänen ja niin kuin sanan välistä yhteyttä siinä levyssä, ja siis sinänsä, että en todellakaan usko, että mitään hittejä tästä kaivetaan varsinaisesti esiin, mutta että niin kuin upea taideteos.
Minusta tavallaan tämä niin kuin hitti-aspekti on nimenomaan ehkä siitä hauskaa, että kaikki biisithän kuulostaa hämmentävällä tavalla samalta, paitsi sitten se viimeinen biisi, joka on tyyliin pikkusen nopeampi.
Mm.
Kun muut voin hyvin monilla tavoin yhtyä tähän kaikkeen arvostukseen. Ja pidän oikeastaan myös siitä, että jos mietitään niin kuin DJ Gridlockin jonkinlaista hahmon kehitystä, niin millä tavoin puolihuomaamatta on pystytty irtautumaan takavuosien gangsterihommista ja aurinkolasihommista. Ja nyt on ikään kuin ihan vaan tuollaista niin kuin
roolipelaamista, siis sinänsä niin kuin monipuolisempaa roolipelaamista kuin mitä se silloin alkuvaiheessa
niin
oli.
Mä ajattelin, että se niin kuin tavallaan hahmo on hyvin niin kuin erakkomainen ja se ikään kuin henkinen maisema on hyvin vahva ja se tavallaan niin kuin tiivistyy tosi paljon just sellaiseen jopa niin kuin pikkuisen hikikomorimaiseen, että poistunko edes kotoa.
Kyllä.
Ja sitten pidän tosi paljon siitä, miten siinä levyllä introt ja outrot on tosi pitkiä.
Joo,
ja
sille annetaan ne biisit niin kuin hengittää hyvin.
Niin, biisille annetaan nimenomaan biiteille ja biiseille annetaan tilaa ja aikaa. Ja silloin tulee niin kuin samaan aikaan, se voisi olla hirveän klaustrofobista musaa, mutta se onkin tosi ilmavaa musaa. Ja siinä on semmoinen niin kuin hämmentävä yksinolon sen ja rauha sitten kuitenkin läsnä. Ja se on tosi onnistunut, kyllä.
Kyllä. Lisäksi, jos joku kuulija osaa sanoa, mistä kappaleesta toi Havaintoja-biisin sample on oikein peräisin, siis sinänsä se kuulostaa hyvin paljon James Blakeilta, ja voisi kuvitella, että siinä on James Blake-sample, mutta että en tunne tuotantoa niin laajasti, että osaisin siitä vetää jotain johtopäätöksiä.
Mun karkea veikkaus on, että on itse tehty jotain sen näköistä.
Niin. Voihan se olla niinkin. Se on, tai jos se on itse tehtyä, niin se on hyvin taidokasta mukailmaa, kyllä. Mitä sä haluat suositella?
Voisin suositella kahta uutta levyä. Molemmat omalla tavallaan laimeaa musaa, mutta molemmat omalla tavallaan hyvin vetoavaa musaa. Ensin kahden jakson takaiseen hupi-aiheeseen. Haluaisin suositella Mount Kimbyn uutta The Sunset Violent.
Tunnustaudutko Suomen suurimmaksi Mount Kimbien faniksi?
En, mä voisin ehkä... Ehkä mä oon niin kuin Suomen suurin Mount Kimbien uutuuslevyn ystävä. Jokin tällainen positio on ehkä mielekkäämpi, koska mä en ole kyllä koskaan juurikaan välittänyt Mount Kimbiistä. Se on ollut aina niin kuin liian kolmosketjun laitahyökkääjä indie musiikissa siihen, että jaksaisin kiinnostua. Nyt tämä uusi levy on semmoinen kummallinen, hieman stereolabmäinen, puksuttava, tasaista savupilveä puksuttava, pitkien kaarien, hieman elektroninen indielevy. Ja se on koko mitassaan tosi onnistunut, ja erityisesti kyllä pidän noista kahdesta King Cruel-biisistä. Ja olisiko se ollut Larry Fitzmaurice, joka oli pointannut ehkä Twitterissään, että pitäisikö King Cruelin, se pointtaus oli joko, että pitäisikö King Cruelin niin kuin liittyä.
Niin, olla niin kuin pysyvä yhtye.
Pysyvä yhtye, tai okei, se ei ollut sit se, että pitäisikö niin kuin Mount Kimbiin alkaa vaan, niin, siis anteeksi, King Cruelin alkaa systemaattiseksi fiittausartistiksi. Mutta tätä voin suositella, se on hämmentävä suositus, mutta jos kiinnostaa, se on hämmentävä suositus ja kannattaa päästä sen mielikuvan yli, että Mount Kimby on tosi tarpeetonta musaa vuonna 2024. Lisäksi voisin suositella hämmentävän paljon odottamaani Fabiana Palladinon nimetöntä esikoislevyä, joka on ikään kuin Jesse Warein jonkinlainen slovarimainen siskopuoli
monella tapaa.
Ja siellä on J. Paul tuottamassa jotain ja hämmentävän kimaltavaa ja arvokasta musiikkia. Parasta pintaa.
Kyllä, se kuulostaa kyllä todella hyvältä ja siis soundi on aivan äärimmäisen uskollinen just silleen niin 80-luku balladeille. Kertakuuntelulla, no joo, siis singleinä nyt alun perin jo ehti ilmestyä, siis se I Can Dream Anymore ja sitten se J. Paul -biisi I Care ainakin, niin ne siitä niinku nousi esille, mutta ehkä niinku, en voi sanoa, että biisit ihan hirveästi, niinku, tai niin sanotusti laulun kirjoittaminen siinä levyllä loistaisi, vaan nimenomaan soundi.
Mä itse asiassa olen samaa mieltä ja haluan kyllä nostaa biisiosastosta vielä tällä niin kuin, ei singlenä julkaistun Can You Look in the Mirrorin, joka tulee kakkosena, jossa on sellainen kiva, varovainen, dempattu kitara.
Hmm.
Niin ajattelen, että ehkä meidän kuulijakunnassamme on paljon kaikenlaisia ikääntyviä pop-ihmisiä, jotka tällaisesta ikääntyvästä pop-musiikista nauttivat ennen kuin Pet Shop Boysin uusi levy ilmestyy.
Mm. Ja sitten voi vielä ottaa sen referenssinä, että kyseessä on sessio-muusikkona mainitta niittäinen Pino Palladinon tytär, jossa siis jollekulle jotain merkitsee.
Jos.
Jos. PS.
Tykitellään. Yes,
Jaksu.fi.